Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 9, versetul 27 și 28. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă. Amin. Aș vrea să vă aduc câteva lucruri, câteva cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. De altfel, tot ce am auzit că s-a cântat, s-a adus înaintea noastră, nu e altceva decât o inspirație, o călăuzire directă, inspirată din partea Cuvântului lui Dumnezeu. Și așa cum s-a rugat și fratele Tite, am descoperit ceva din măreția lui Dumnezeu, poate elementele care nu ne-am gândit, poate că sunteți sau suntem în furtuni, poate că suntem pe munte, Dumnezeu poate și Dumnezeu este acolo, slăvit să fie numele Domnului. Am să încep mesajul din dimineața aceasta cu o istorioară, poate puțin mai amuzantă, dar care are și o învățătură pentru noi și apoi să ne uităm în pasajul acesta. Acum vreo o săptămână și ceva am auzit o povestioară despre, sau care are în centru ei, un cocoș. Un cocoș care se trezea în fiecare dimineață de vreme și după ce se trezea și cânta, se uita în jurul lui și vedea că începeau să trezească și găinile, răsărea și soarele, oamenii începeau să iasă la treabă din gospodărie și toată lumea din jurul lui se punea în mișcare. S-a întâmplat asta o zi, două zile, cinci zile, 30 de zile și la un moment dat acest cocoș a început să se gândească astfel. Ce s-ar întâmpla dacă eu nu m-aș trezi într-o dimineață și n-aș mai cânta? Oare ar mai răsări soarele? Oare s-ar mai trezi găinile? Oare oamenii și-ar mai da seama când trebuie să iasă din gospodărie la treabă? Oare lumea s-ar mai mișca dacă eu nu m-aș trezi dimineață și aș aduce glasul acesta cu cântecul meu? Nu vă spun unde a ajuns cocoșul după astfel de gânduri. Dragii mei, ceea ce se întâmplă în viața acestui cocoș e doar o fabulă, se poate întâmpla și în viața mea și în viața ta, și anume, în fiecare dintre noi, fie că recunoaștem, fie că nu recunoaștem, există sămânța aceasta a mândriei. Fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, am crezut sau poate credem că suntem cineva. Sau că de noi depind alții, depinde ceva sau depinde cineva. De unde gândirea aceasta? Vedeți dumneavoastră, încă de la începutul Scripturii, încă de la începutul istoriei oamenilor, când Dumnezeu i-a așezat pe Adam și pe Eva în Eden, diavolul Satana a venit la oameni, a venit în special la Eva, cu următoarea ispită. Și în alte cuvinte, el a spus: Dumnezeu v-a așezat aici în grădină, dar să știți că nu de voi depinde totul. Există ceva ce voi puteți face și puteți ajunge și voi în centrul atenției. Nu v-ați dori să vi se deschidă ochii? N-ați dori să fie toată grădina asta despre voi și toate lucrurile pentru voi, măcar că Dumnezeu făcuse grădina și l-a așezase pe om în mijlocul grădinii ca să o locuiască, să o stăpânească, avea tot ceea ce putea să-și dorească. Și Eva și apoi Adam au răspuns ispitei șarpelui, au mușcat din acest fruct și au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, de atunci și până astăzi, oricine se naște pe pământul acesta, se naște în păcat, trăiește în păcat și dacă nu se întoarce la Dumnezeu și nu-și mărturisește și schimbă natura lui păcătoasă, moare în păcat departe de Dumnezeu. Versetele pe care le-am citit și dimineața aceasta o să mă leg de ele, dar apoi o să vă mai spun și în câteva lucruri pe lângă versetele acestea. În pasajul pe care l-am citit, versetul 27 spune așa: Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. M-am uitat cu atenție și verbul acesta, rânduială, are de fapt ideea sau duce la gândul sau la acțiunea de proporție, de repartizare, de împărțire. Cu alte cuvinte, cineva mai mare decât omul i-a spus omului: îți este rânduit sau repartizat un număr de ani din viață, după care tu trebuie să mori. Dragii mei, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu spune în Eclesiastul 7:1: mai mult face un nume bun decât un de lemn numirositor. Și foarte interesant partea a doua, mai mult face ziua morții decât ziua nașterii. Haideți să înțelegem puțin gândul acesta. Dacă am ilustrat lucrul acesta sau l-am portretizat cu o corabie, imaginați-vă că vă uitați la o corabie, la un vapor care părăsește portul. Și acolo poate ați investit ceva, poate că sunt persoane dragi dumneavoastră, poate chiar dumneavoastră sunteți acolo. După o călătorie îndelungată, după furtunile pe care le înfruntă, după peripeții, poate după pirații pe care îi întâlnesc sau alte și alte evenimente, când corabia se întoarce în port, este mare bucurie, este mare speranță. Mai mult face plecarea cuiva din lume decât venirea lui în lumea aceasta. De ce ziua nașterii nu e atât de importantă sau e mai puțin importantă decât ziua morții? Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când se naște, omul vine într-o lume păcătoasă, într-o lume în care întâmpină durere, probleme și suferință. Psalmul 90, omul lui Dumnezeu de acolo, spune că Dumnezeu a așezat, a repartizat anii vieții unui om și spun, ei se duc până la 70 de ani, iar pentru cei mai tari până la 80 de ani. Și aș vrea ca în dimineața aceasta, pe lângă pasajul acesta, aș vrea să facem o vizită scurtă în viața și timpul a doi oameni care au stat în fața morții. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, când te-ai gândit la moarte ultima oară? Când a fost ultima oară când ai spus, s-ar putea ca eu să fiu următorul? E înfiorător să te gândești sau să stai în fața morții? E înfiorător să stai lângă cineva care se pregătește să moară? Și aș vrea să ne uităm la două personaje, la doi oameni din Cuvântul lui Dumnezeu și titlul predicii sau mesajului sau întrebării esențiale din ziua aceasta este ce se va întâmpla cu tine după moarte? Pentru că e mai aproape de tine decât te aștepți sau decât crezi. Și aș vrea să facem prima vizită și aș vrea să ne uităm la exemplul unui om care moare deodată, o moarte neașteptată. Și apoi o să ne uităm la un om care își vede moartea, își preconizează moartea și vedem modul în care răspund fiecare dintre ei. Textul la care fac referire prima oară este din Luca 12, 13 la 21, dar aș vrea să ne uităm în special la versetul 20. Și înainte ca să-l afișeze fratele Beni, o să vă spun câteva lucruri. În pasajul acesta, nu am citit tot textul, este vorba despre un om, un bărbat, a cărui vârstă nu ne este precizată. Însă în viața acestui bărbat s-a întâmplat ceva foarte interesant. Începuse în sfârșit să-i meargă de la bine spre foarte bine, sau de la foarte bine în sus, dacă vreți. În sfârșit, spune textul acesta, el nu se mai îngrijora pentru ziua de mâine. Câți dintre dumneavoastră n-ați vrea să nu vă mai îngrijorați, nu pentru ziua de mâine, pentru săptămâna viitoare, pentru un an de zile, să spui, pot să nu mai lucrez un an de zile pentru că am ce mânca. Poți să nu mai lucrezi o săptămână sau o lună de zile și în sfârșit omul acesta nu se mai îngrijora pentru ziua de mâine, nu se mai îngrijora pentru săptămâna următoare, pentru anii care veneau și el vorbește cu sine însuși, cu sufletul lui și spune, suflete al meu, e timpul să trăiești viața. Își face planuri cum să se extindă, dar iată așa cum spune pasajul acesta din Epistola lui Pavel către evrei, cineva mai mare decât el decretează. Și vreau să te gândești în ziua aceasta, oricine ai fi, orice vârstă ai avea, că în mijlocul planurilor tale, în mijlocul gândurilor și aspirațiilor tale, sau poate chiar când ele ajung la apogeu, cineva mai mare decât tine are un cuvânt de spus. Și Dumnezeu îi spune acestui bărbat, versetul care este afișat, și spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul, dar lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui voi fi? Puteți să închideți videoproiectorul. M-am întrebat și eu și întrebați-vă și dumneavoastră, ce are Dumnezeu cu un astfel de om? Nu vrea Dumnezeu să fim fericiți? Nu vrea Dumnezeu să avem de toate și pentru ziua de mâine? E Dumnezeu împotriva planurilor noastre bune? E Dumnezeu împotriva aspirațiilor și a viselor noastre care se împlinesc văzând cu ochii? Mai ales că unii dintre noi, dintre dumneavoastră, am avut vieți modeste. Și când în sfârșit credem că am găsit și începem să gustăm bucuria, fericirea, cineva mai mare decât mine vine și spune, e timpul să ascult și o altă voce. Dragii mei, Dumnezeu nu avea o problemă cu omul acesta, ci omul acesta avea o problemă cu Dumnezeu. Pentru că omul acesta a făcut din el însuși centrul existenței sale. Era ca și cocoșul din ilustrația aceasta. Ce s-ar întâmpla dacă eu n-aș mai trăi pe pământul acesta? Ce vor face hambarele acestea? Și Dumnezeu îi corectează perspectiva și îi spune, într-adevăr, așa este. Te-ai pus în mijlocul existenței tale, dar ce se întâmplă cu lucrurile pentru care tu crezi că trăiești? Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că pe pământ și eu și tu suntem doar în trecere. Tot ceea ce rămâne din mine și din tine este sufletul nostru. Sufletul nu mănâncă, sufletul nu bea, sufletul nu se îmbracă. Sufletul a fost creat să trăiască veșnic. Dumnezeu îi spune acestui om, om fără minte, nu ești pregătit ca să mori. Nu știm cum, în pilda aceasta, în istoria aceasta, a murit bărbatul acesta. Cert este că familia sau vecinii, a doua zi dimineață l-au găsit mort. A făcut un atac de cord, a făcut un atac cerebral, a fost un cutremur, a căzut ceva peste el, dar e evident că el s-a culcat și a doua zi dimineață nu s-a mai trezit. Dar dacă vei fi tu în locul acestui bărbat, fie că ești tânăr sau tânără, bărbat sau femeie, copil sau copilă, bătrân sau bătrână, om mai în vârstă sau femeie mai în vârstă, dacă te vei duce acasă în ziua aceasta, te vei culca și apoi te vei trezi în partea cealaltă a veșniciei, ce va spune Dumnezeu despre tine? Oh, cu siguranță, la înmormântarea lui oamenii au avut elogii. S-au uitat la bunăstarea lui, s-au uitat la planurile lui, la strategiile lui și au spus, e un bun investitor, e un bun gospodar, poate că mai făcuse și ceva milostenii, dar cineva mai mare decât el s-a uitat la el și a zis, a murit un om fără minte, a murit un om care și-a pierdut sufletul, a murit un om care va sta în fața veșniciei și va sta departe de Dumnezeu. Dar înainte de a merge la a doua vizită, la a doua perspectivă, câți dintre noi, poate, în dimineața aceasta, sau dintre semenii noștri, nu trăiesc doar pentru ei? Îl pui pe Dumnezeu acolo, poate îl mai invoci, dar tu ai planurile tale, tu ai gândurile tale și poate că te gândești că cei din jur își trăiesc existența datorită ție sau ce rol important ai tu în viața lor și Dumnezeu îmi spune și spune în dimineața aceasta, va veni o vreme, este o rânduială, o împărțire, o repartizare în care și tu vei sta în fața lui Dumnezeu. M-am cutremurat, probabil că dacă ați citit săptămâna aceasta și știri naționale și internaționale, acea femeie cu 4 copii luată de o viitură, copiii au pierit, acel vas numai departe de vecinii noștri care conținea sau avea niște turiști s-a scufundat. O moarte nepregătită și zeci și mii și sute de oameni și zeci de mii de oameni pleacă în fața veșniciei. Dar dacă veți avea curiozitatea să vă uitați chiar în țara noastră, câți oameni mor subit în somn? Câți oameni se culcă și nu se mai trezesc? Și o să închei cu o ilustrație și merg mai departe. Un coleg de facultate, păstor într-o biserică penticostală, povestea de înmormântare, o înmormântare la care a participat, în care un tânăr de doar 16 ani s-a simțit rău, fără să acuze altceva. A chemat smurdul, a chemat ambulanța. A început să blesteme, să-L blesteme pe Dumnezeu, să blesteme pe maică-sa, pe taică-s-o, pe familie, să blesteme viața. Și așa cum a plecat, pe ușa aceea n-a mai intrat înapoi. Frângându-și mâinile, tatăl spunea, am să-L slujesc pe Dumnezeu, o să fac totul pentru El, dar cineva și-a pierdut sufletul, pentru că n-a fost pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu. Tu ce fel de om ești în dimineața aceasta? Ești pregătit să stai în fața lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ar trimite moartea peste mine sau peste tine în mod neașteptat, lasă elogiile oamenilor, poate că ești gospodar, ești un bun strateg, un bun investitor, unul care ține în casa, Domnul să te binecuvinteze pentru asta, dar viața e mai mult decât atât, ele nu trebuie neglijate. Dumnezeu te întreabă de sufletul tău. Haideți să mergem mai departe și a doua vizită pe care o facem este o moarte așteptată. Aș vrea să ne uităm la exemplul unui om care își vede și își trăiește moartea cu ochii, este vorba de martirul Ștefan. Omul acesta, o să vă spun câteva cuvinte despre el în contextul în care se întâmpla, biserica primară creștea. se înmulțeau membri, erau botezuri, cuvântul lui Dumnezeu se propovăduia, dar era o problemă mare. Poporul, națiunea, deși era foarte religioasă, tagma religioasă, cei care conduceau poporul în vremea aceea, din perspectivă religioasă, aveau și amestec politic, nu acceptau că Domnul Iisus este Mesia. Așa că ei își așteptau propriul Mesia și prigoneau sau persecutau pe toți cei care vorbeau despre Domnul Iisus Hristos. Foarte interesant și paradoxal. Ștefan trăia într-un mediu religios, dar într-un mediu care era împotrivitor Domnului Iisus Hristos. Parcă retrăim lucrurile astea și în națiunea noastră câteodată. Ești într-un mediu religios, Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, dar când vrei să-L reprezinți pe Hristos, când vrei să trăiești pentru Hristos, te izbești de ostilitate, de împotrivire. Religie înseamnă a relega, a aduce omul înapoi în prezența lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau religioși, dar se legau singuri de Dumnezeu pentru că nu aveau o relație cu Dumnezeu. Omul acesta, bărbatul acesta, Ștefan, iarăși a cărui vârstă nu-i precizată, era un bărbat cum ne-am dorit în bisericile noastre. Și Scriptura spune, n-am să citesc acum, Fapte 6, 3, 4, 5, avea trei lucruri. Era vorbit de bine. Pe oricine întrebai, spune cum e Ștefan? Măi, e un băiat bun, dar mare și el scăpările lui. Nimeni nu putea să spună ceva rău despre el, pentru că se întorsese la Dumnezeu cu toată inima, era plin de Duhul Sfânt, era plin de înțelepciune și fusese ales ca diacon. Dar uitați-vă că versetele din Evrei se potrivește lui Ștefan. Lui Ștefan era rânduit să moară o singură dată. De ce ia Dumnezeu de pe pământ oamenii buni? Într-un mod vizibil, așteptat. Nu l-a luat deodată de pe Ștefan ca oamenii să stea, să plângă, să spună de ce tocmai lui Ștefan s-a întâmplat aceasta? Moartea lui a fost cu martori, moartea lui a fost prevăzută, moartea lui a fost anticipată. E o scenă foarte greu de acceptat, dar totuși de înțeles într-o perspectivă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o ceartă de vorbe dintre Ștefan și oponenții lui, se ajunge la o crimă cu premeditare, se ajunge la moarte. Nici prin cap, cred, nu i-ar fi dat lui Ștefan că în ziua aceea el va pleca în veșnicie, dar a putut să-și vadă moartea cu ochii, a putut, dacă vreți, să stea în fața celor care înconjurau și să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă cum era bărbatul acesta. În timp ce vorbea despre Hristos, în timp ce cei care erau ostili aveau ochii injectați de ură și voiau să-i facă rău, s-a uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Frați și surori, dragi prieteni, oameni care sunteți în ziua aceasta, sufletul acestui om era pregătit de plecare în veșnicie și chipul lui arăta lucrul acesta. Cum adică era pregătit? Din ce spune el în tot pasajul pe care nu-l citesc acum? El spune așa, Dumnezeu pentru mine e totul. El l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre și acest Hristos este înălțat în viața mea. De ce nu vreți să-L acceptați pe acest Hristos? Și atunci oamenii încep să urle, să se mânie și iată că Ștefan moare pentru credința lui. Dar înainte de a pleca în veșnicie, puteți închide videoproiectorul, înainte de a pleca în veșnicie, el are o rugăciune și spune, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Aș vrea încet, încet să mă apropii de încheiere, dar aș vrea să mai pun câteva întrebări. De ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii buni să moară? Dacă ești în dimineața aceasta aici, ești un om după voia lui Dumnezeu, ai o viață de închinare, sufletul tău este pregătit, cuvântul acesta este și pentru tine, îți este rânduit să mori o singură dată, pregătește-te pentru ziua aceasta. Lacrimile și elogiile celor din jur, cu siguranță că a avut parte și Ștefan de ele, dar el a avut parte mai mult decât atât. A avut parte de o vedenie sau de o viziune extraordinară. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos stând în picioare la dreapta Tatălui. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos pe care l-a slujit și a spus, de aceea am sufletul pregătit, pentru că știu unde mă duc. Nu mă interesează nimic din ceea ce las pe pământul acesta. Ce diferență extraordinară! Unul este legat de lucrurile de pe pământ, iar altul este legat de cineva care este în cer. Tu de cine ești legat în dimineața aceasta? Așa cum spune textul acesta din Evrei, după ce oamenilor le este rânduit să moară, urmează judecata. Și aș vrea să mă apropii de încheiere. Oricine ai fi în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune clar și răspicat, îți este rânduit să mori. Ar fi un exercițiu interesant să mergeți acasă, să vă uitați în oglindă și să spuneți, într-o zi am să mor. Nu știu ce o să se întâmple cu trupul acesta, nu știu ce se întâmplă cu conturile mele, cu investițiile mele, cu familia mea, nu că nu trebuie să mă preocup de asta, dar într-o zi eu voi pleca în veșnicie. Esența ideii și a mesajului din dimineața aceasta nu este dacă vei muri neașteptat, în somn sau într-un accident, sau dacă vei muri într-un mod previzibil. Esența mesajului este aceasta. Cum vei sta tu în fața lui Dumnezeu? Ce va spune Dumnezeu despre tine? Va spune om fără minte sau te va lua în brațe, te va chema acasă și moartea nu va fi pentru tine decât un preludiu, o așteptare a ceea ce înseamnă o veșnicie împreună cu Dumnezeu pentru totdeauna. Ce învățăm noi de la acești doi oameni? Unul moare cu gândul la viața bună pe care îl așteaptă pe pământul acesta, iar altul moare cu gândul la viața veșnică care îl așteaptă alături de Domnul Iisus Hristos. Ce diferență esențială! Să mori ancorat în lucrurile de pe pământ și nimeni să nu știe lucrul acesta. Tu te gândești numai la cariera ta, la familia ta, la profesia ta și mori și oamenii spun, a fost un om bun. Dar Dumnezeu spune, nu, a fost un om care s-a jucat cu mine și care nu s-a întors la mine. Sau să mori gândindu-te și știind că cineva te așteaptă în veșnicie. Textul pe care l-am citit spune, Domnul Iisus Hristos s-a jertfit o singură dată și se va arăta a doua oară. Nu vreau să dezvolt pasajul acesta, dar jocul acesta de cuvinte, de acțiuni, acțiunea care e indicată aici spune în felul următor. Omul moare odată, iar viața pe care o trăiește o singură dată, în această viață are o șansă unică să se împace cu Hristos care s-a jertfit doar odată, dar va fi o a doua oară în care omul se va întâlni cu Dumnezeu, fie pentru judecată veșnică, pentru răsplătire, fie pentru o osândă veșnică. Cu alte cuvinte, ceea ce induce pasajul este că nimeni nu mai poate face a doua oară ce nu a făcut prima dată sau ce n-a făcut atunci când a avut șansa. Cu alte cuvinte, astăzi este șansa ta să te împaci cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos în pasajul acesta spune că El a purtat păcatele multora. Ce este păcatul? Este orice atitudine, orice gând, orice faptă, orice acțiune care nu l-are în centru pe Dumnezeu. Nimeni nu-ți cunoaște gândurile, nimeni nu-ți cunoaște intențiile, nimeni nu-ți cunoaște dorințele, dar este unul care le cunoaște. Și spune Scriptura că El vrea să ia păcatele tale. Unii dintre noi, dintre dumneavoastră, am experimentat iertarea păcatelor de către Domnul, slăvit să fie numele Lui. Au fost păcate multe, au fost păcate grele și ne-a fost greu să le dăm, pentru că unii dintre noi și astăzi preferă să-și poarte singuri păcatele, se mai duc la un duhovnic, mai fac o faptă bună și au impresia că păcatele pleacă de la ei. Ele nu pleacă, ele rămân tot acolo și se adâncesc, mizeria devine tot mai mare, nelegiuirea devine tot mai mare. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că El a purtat păcatele noastre. Povara păcatelor noastre, păcatele noastre au trecut asupra Domnului Iisus Hristos. Dacă astăzi nu vrei să-i dai păcatele Domnului Iisus Hristos, te vei înfățișa cu ele în ziua judecății? Vreau să vă dau o ilustrație foarte practică. Gândiți-vă că aveți un copil care poate să facă destul de multe lucruri singur, și este foarte murdar, vine de afară, murdar din cap până în picioare. Îi arătați baia, dușul și spuneți, uite, vreau să te prezinți în fața mea curat, ai totul la dispoziție, ai prosoape, ai șampon, ai săpun, ai tot ceea ce ai nevoie, singura condiție este ca atunci când vii în fața mea să te prezinți curat. Copilul acesta are două șanse sau două perspective. să se ducă acolo și să se spoiască puțin sau să se gândească, nu cred că sunt așa de murdar cum mă vede tata, cum mă văd părinții, așa că dacă o să mă spăl pe mâini, mă întorc înapoi și zic, iată-mă, sunt bine, pot să stau la masă sau pot să fac ceea ce trebuie. Sau să spună, tatăl sau mama mea au dreptate, sunt murdar din cap până în picioare, ei mă văd și mă cunosc mai bine decât mă cunosc eu și voi face lucrul acesta. Reacția părinților va fi pe măsura ascultării sau neascultării copilului lor. În dimineața aceasta, în ziua aceasta, aș vrea să înțelegi că cei care l-au respins pe Domnul Iisus Hristos au crezut că își pot rezolva singuri problema păcatului. Au crezut că pot să stea în fața lui Dumnezeu și să fie proprii avocați. Și Domnul le-a spus, plecați de la mine, blestemaților, niciodată nu v-am cunoscut. Voi care lucrați fără de legea, voi care ați crezut că vă rezolvați păcatele în mod personal. Aș vrea să închei și înainte de a încheia, aș vrea să vă ofer șansa, stând înaintea lui Dumnezeu, și cei care sunteți pe calea Domnului și cei care nu sunteți pe calea Domnului, ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu? Astăzi noi ne pregătim de o nuntă, ne pregătim de sărbătoare, sunt alte evenimente care ne stau în față, ai evenimente în familie, ai planificat un concediu vara asta, ai examene, admiteri și așa mai departe, ai călătorii de făcut, ai lucruri de reparat, ai lucruri de renovat, ai lucruri de investit, dar ești pregătit să stai în fața lui Dumnezeu? Dumnezeu îmi spune mie și îți spune ție, vei muri o singură dată, dar înainte ca să ajungi la timpul acesta, gândește-te că Domnul Iisus Hristos s-a jertfit pentru tine o singură dată, iar când se va arăta a doua oară, dacă tu te-ai împăcat cu El, El te va lua în prezența Lui pentru totdeauna, iar dacă nu te-ai împăcat cu El, te va trimite departe de El în iadul care este pierzarea. Tu ce vei face în dimineața aceasta? Doamne, ne rugăm ca cercetarea Duhului Tău cel Sfânt să fie peste viețile noastre în dimineața aceasta. Mulțumim pentru cuvântul Tău care este viu, care este adevărat și atât de relevant pentru viețile noastre. Doamne, Tu cunoști inimile noastre, Tu cunoști gândurile noastre. Doamne, Tu cunoști faptul că toți din locul acesta suntem mai aproape de veșnicie decât ne imaginăm. Și, Doamne, nu știm cine va fi dintre noi următorul care va pleca în veșnicie într-un mod așteptat sau într-un mod neașteptat. De aceea te rugăm să lași cercetarea cuvântului Tău în viețile noastre. Pentru cei care sunt pe calea Ta și umblă cu Tine, Doamne, ajută-ne să fim tot mai deslegați de pământul acesta și tot mai legați de Tine. Doamne, mă rog ca bucuria mântuirii din sufletele noastre să se vadă și pe fețele noastre. Ajută-ne, Doamne, să transmitem celor din jurul nostru că suntem fii de Dumnezeu, suntem copiii Tăi, slujim un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu plin de bunătate, un Dumnezeu plin de dragoste, care ne-a schimbat viața și ne-a schimbat veșnicia. Ne rugăm pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Tine și sunt în locul acesta în dimineața aceasta. Doamne, Te rugăm să-i pregătești pentru întâlnirea cu Tine. Mulțumesc că Tu-i pregătești vorbindu-le astăzi din Evanghelie despre Domnul Iisus Hristos. Mă rog, Doamne, să-i ajut să înțeleagă că nu-și pot purta singuri povara păcatelor lor. Mă rog, Doamne, să-i ajut să înțeleagă că numai la crucea Ta este iertare și izbăvire. Mă rog, Doamne, să aduci răscumpărare și să aduci restaurare, fie că sunt tineri, fie că sunt adulți, fie că sunt în vârstă. Doamne, ne rugăm să mântuiești suflete și în dimineața aceasta. Și dacă cineva din locul acesta și-a pus nădejdea și încrederea în Tine, o, Doamne, ne rugăm să-L legi de Tine pentru totdeauna. Ajută-L să împărtășească cu cei din jur, cu frați, cu surori și în felul acesta împărăția Ta să mai câștige un suflet, bucuria cerului să fie mare și bucuria bisericii Tale. Te lăudăm pentru toate, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin.